Já ve studiu v tuto chvíli v lékařské poradně vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je docent doktor Pavel Jansa z Centra pro plicní hypertenzi Pražské všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezký den.
Dobrý den.
Pane docente, my si dnes budeme povídat na téma plicní hypertenze. Pojďme ale na úvod vysvětlit, co to vlastně je plicní hypertenze.
Plicní hypertenze, vlastně jak název říká, je vysoký tlak krve v plicních cévách. Většina lidí asi si umí něco představit pod pojmem hypertenze nebo vysoký krevní tlak, který se měří v ambulanci lékaře manžetou na paži, ale to je úplně jiný krevní tlak, než kterému se věnujeme v oblasti plicních cév. A plicní hypertenze tedy je choroba nebo spíše projev mnoha nemocí, které se mohou projevovat nárůstem krevního tlaku v plicních cévách.
To znamená, že když trpíme vysokým krevním tlakem, tak máme automaticky i tu plicní hypertenzi?
To tak právě vůbec není. Ty tlaky jsou velmi oddělené, stejně jak jsou oddělené ty dva oběhy, ten systémový a plicní. Ale existují stavy, kdy ten běžný v populaci dobře známý vysoký krevní tlak, třeba když je špatně léčen nebo dlouhodobě špatně léčen, tak může zatěžovat srdce a to onemocnění srdce, které je v důsledku špatně léčené hypertenze, se potom může projevit také nárůstem tlaku v plicních cévách. Takže není to pravidlem, ale za některých okolností se vlastně může promítat špatně léčený běžný vysoký krevní tlak do nárůstu tlaku v plicních cévách.
Znamená to, že srdce a plíce jdou ruku v ruce?
Srdce a plíce jsou dva orgány, které jsou neodlučitelně spojeny a proto také přes srdce je spojena ta systémová nebo ta velká cirkulace s tou malou cirkulací v plicních cévách.
Dalo by se tedy říci, že taková plicní hypertenze je závažné onemocnění?
Je to závažné onemocnění, ale není to vlastně jedna choroba. Je to, jak jsem říkal, projev mnoha chorob, které se mohou takto manifestovat nebo projevovat nárůstem tlaku v plicních cévách. Nejčastěji jsou to srdeční a plicní choroby, což je spíše takovým vykřičníkem, že to plicní anebo srdeční onemocnění je relativně pokročilé anebo třeba neúplně dobře léčené. Ale potom existují choroby, které mají svůj původ v postižení těch samotných plicních cév, buď tím, že jsou třeba chronicky ucpány sraženinami po plicní emboli, anebo že se něco odehrává úplně v té periferní části plicních cév. A to jsou nemoci, které se také projevují nárůstem tlaku v plicních cévách, ale jsou podstatně vzácnější a léčí se úplně jinak než ty plicní hypertenze u srdečních a plicních nemocí.
Na snadě je tedy otázka, proč vlastně k takové plicní hypertenzi dochází? Co je příčinou? Je to tím, že máme třeba nemocné srdíčko?
Tak nejčastější příčinou plicní hypertenze je vlastně nemocné srdce, které je ve stavu, kdy selhává, nedostatečně funguje nebo funguje špatně a v důsledku toho se také špatně plní. A díky tomu, že se špatně plní krví, která přitéká právě z plicních cév, tak ta krev městná v těch plicních cévách a to je potom věc, která vede k nárůstu tlaku v plicních cévách. Čili to je nejčastější příčina plicní hypertenze, nemocná levá část srdce. Potom na druhém místě v celé populaci jsou ty zmíněné plicní choroby, které, když jsou třeba v pokročilém stádiu, tak vedou ke špatnému okysličení a plicní cévy reagují reflexně stažením na špatné okysličení v důsledku plicní choroby a to také vede k plicní hypertenzi.
My jsme vlastně už vysvětlili, co to je ta plicní hypertenze, proč k ní dochází. Možná bychom také mohli říct, jestli přichází toto onemocnění tak nějak pozvolná, plíživě, bez nějakých varovných signálů, nebo co by nás mělo varovat a dovést nás tedy k lékaři.
To, co přivádí pacienty k lékaři u plicní hypertenze, jsou projevy, které mají mnoho společného i s jinými velmi běžnými v populaci, velmi běžnými chorobami, jako jsou běžné nemoci srdce a nebo plic. A je to především dušnost, krátký dech, která se v čase zhoršuje, únavnost, nevýkonnost. Až v těch pokročilých stádiích se mohou připojit třeba poruchy vědomí a závratě a případně příznaky, které souvisí se srdečním selháním, jako je městnání tekutiny v organismu, otoky nebo městnání krve a tekutiny v břiše. Ty velmi netypické projevy plicní hypertenze jsou velkým problémem v diagnostice, protože když si pacient stěžuje na dušnost, tak je pochopitelné, že se lékaři snaží najít příčinu především v těch běžnějších oblastech, jako jsou ty zmíněné běžné nemoci srdce a plic. A vzhledem k tomu, že ty projevy jsou nespecifické, čili nelze je prvoplánově přiřadit k nějaké příčině, tak se někdy celkem oprávněně pátrá nad těmi běžnými příčinami a čas utíká, až po delší době, kdy se nic nenajde, tak se začne myslet na ty příčiny vzácnější. Takže to je jedna velká potíž, se kterou se potýkáme při diagnostice plicní hypertenze, že projevy jsou nespecifické, netypické a celkem logicky se prvně za nimi hledá něco častějšího než je plicní hypertenze. A druhou komplikovanou situací je to, že od začátku onemocnění trvá relativně dlouho, než se ty projevy vůbec objeví. Takže to potom vede k tomu, že plicní hypertenze, zejména ty vzácnější typy plicní hypertenze, které se dají zvláštním způsobem léčit, tak se typicky diagnostikují pozdě, někdy už ve stádiu, kdy selhává srdce. A z toho potom plyne, že i když máme k dispozici dneska poměrně rozsáhlé spektrum léčebných možností, tak v té léčbě nejsme vždycky úplně tak úspěšní, jak bychom chtěli, protože diagnóza je stanovená pozdě.
Hraje v tom svou roli i genetika?
Některé typy plicní hypertenze, právě ty vzácnější typy plicní hypertenze, mají dneska už prokázaný genetický podklad a ví se, že v rodinách, kde se toto onemocnění vyskytuje častěji, anebo se vyskytne někdy jenom jednou, tak je potřeba velké ostražitosti u příbuzných a případně u dalších generací a je snaha to onemocnění aktivně vyhledávat pomocí screeningových vyšetření, tak aby se předešlo tomu, s čím se, jak jsem říkal, potýkáme v diagnostice, že se stanoví diagnóza pozdě a léčba je potom méně úspěšná.
Co když teď někdo z našich posluchačů si říká, no já se taky občas zadýchávám, třeba když jdu do kopce nebo do schodu. Mělo by tohleto právě je přivést třeba k lékaři. Jak se vlastně ta plicní hypertenze přímo projeví?
Projeví se právě těmi netypickými, nespecifickými projevy, o nich jsme mluvili, ale je celkem asi snadno říci, že když se někdo z běžné populace bude zadýchávat, tak lze skoro s jistotou říci, že je velmi málo pravděpodobné, že bude mít plicní hypertenzi toho vzácnějšího typu, která je svým způsobem nebezpečná, sice léčitelná, spíše vzácně vyléčitelná, ale běžnou příčinou jeho dušnosti je možná bude netrénovanost, tloušťka a nebo případně některé běžné choroby plic nebo srdce. Čili dušnost je velmi rozšířený příznak v populaci, zejména v populaci tlusté, ale je statisticky celkem logické, že asi bude relativně malá pravděpodobnost, že její příčinou bude některý ze vzácných typů plicní hypertenze.
Máme tu také dotaz našeho posluchače. Hezké dopoledne, dokouřimi. Halo, halo, slyšíme se?
No, ano, slyším, poslouchám.
Tak jaký je váš dotaz na pana docenta? Povídejte.
No, kdyby mě poradil, já už jsem jezdím do Kolína na interně, mám svou doktorku a ptal jsem se jako léčební, kde léčejí ty hodnice si dýchací. No, neodpověděla mi nic, nedoporučila nic. Dolář se nesmím, měl jsem podaný žádost, tak mi vrátili, že by to byl konec, že srdíčko je chabrý. Už leta nefunguje jeden chlopeň, jo. No takže strašně se zadechávám, jsem zrušený, no. Tak asi takhle. Užívám léky, léky Lozap, Protevask, Metalok, Warfarin.
Takže těch léků, ano, těch léků máte mnoho. Chtěl byste poradit od pana docenta, jakým způsobem tedy se s tím, se vším zžít, ano?
No, dobře. Rád bych, kdyby mi něco poradil dobrýho, jestli je to možné něco pomoct, no, trpím tím dost poměrně.
Co by pomohlo, pane docente, našemu posluchači?
Tak zazněla žádost o to, abych poradil něco dobrýho. Tak posluchač má nemocné levé srdce a to je zřejmě asi příčinou jeho obtíží, možná má i nemocné plíce, které zmiňoval, že má problém s průduškami a to je taky asi příčinou jeho obtíže. Tak protože dneska hovoříme o plicní hypertenzi, tak to jenom hezky dokumentuje to, co jsme říkali na začátku, že za těmito obtížemi jsou možná ty zmíněné choroby, ale možná také i plicní hypertenze, která je důsledkem těchto nemocí. A její léčba spočívá v léčení těch základních onemocnění. Takže máme-li poradit něco dobrýho, tak asi jsou to dvě věci. Jednak mít dobrého lékaře a snažit se dobře naslouchat jeho radám. A to si myslím, že je maximum, co asi se dá v té věci udělat, i kdyby ty projevy byly spojeny s plicní hypertenzí.
Tak, já děkuji za odpověď. Mějte se hezky, držíme palce, naslyšenou.
No, ale...
Pane docente, ještě bych navázala možná na našeho posluchače, k jakému lékaři bychom se při těchto obtížích vlastně měli vypravit. My většinou navštěvujeme tedy našeho lékaře, tedy obvodního našeho praktika. Je to dobré první cesta, aby vedla k němu?
Určitě ano, ta první adresa by měla být adresa praktického lékaře, který nepochybně má v ruce nástroje jak klinického vyšetření, tak různých pomocných vyšetření, které dokáží posunout tu diagnostiku na úroveň těch 80% relativně běžných příčin dušnosti a nevýkonnosti, za kterými může být i ta druhotná plicní hypertenze při těch běžných plicních a srdečních chorobách. Je samozřejmě asi 10, možná i méně procent plicních hypertenzí, kde ten původ je ve vlastních plicních cévách a ten praktický lékař by měl dokázat identifikovat i tu situaci, kdy se může jednat o tento stav, kdy příčinou toho stavu pacienta nejsou ty běžné plicní anebo srdeční choroby. A potom si myslím, že dnes už jsou praktičtí lékaři velmi dobře vzdělaní, kam směřovat takového pacienta s podezřením na plicní hypertenzi. Prvním krokem při takto položené otázce, zda za těmi obtížemi není plicní hypertenze, tak prvním krokem by měl být ultrazvuk srdce nebo echokardiografie, což je neinvazivní metoda, kterou mají ve svých rukách kardiologové. Ale protože také častou příčinou plicní hypertenze mohou být plicní choroby, tak tím dalším specialistou, který většinou je požádán, aby se k tomu stavu vyjádřil, je plicní lékař. Takže bude-li mít praktický lékař podezření na plicní hypertenzi jako příčinu obtíží pacienta, tak jistě bude potom konzultovat kardiologa a případně plicního lékaře. Když z toho tím sítem diagnostiky vypadne podezření na tu vzácnější příčinu plicní hypertenze, která v těch některých podobách je vlastně prototypem vzácné choroby, kdy se jich takových pacientů v české populaci vyskytuje třeba jenom maximálně několik set, tak potom existuje několik specializovaných center pro léčbu takovýchto onemocnění a tam jsou ti pacienti podem odesíláni, ale zdaleka to nejsou všichni ti, kteří se zadýchávají nebo jsou nevýkonní.
Pane docente, jak probíhá samotné vyšetření? Je třeba se ho obávat?
Tak já si myslím, že se snažíme vůbec v medicíně pracovat tak, aby se pacienti našich instrumentů a metod obávat nemuseli. Řada těch vyšetření jsou vyšetření takzvaná neinvazivní, která nijak nezasahují do organismu a jsou to pouze metody, které buď pomocí ultrazvuku nebo jiných metodik vyšetřují jednak funkci srdce, funkci plic, případně charakter prokrvení plicními cévami. A spíše vzácně, ale v těch vysoce podezřelých stavech z těch vzácných příčin plicní hypertenze potom přikračujeme k metodám, které jsou invazivnější, kdy třeba potřebujeme přímo změřit tlaky a průtoky v plicních cévách při srdeční katetrizaci. Ale to je většinou až na konci toho snažení o najití nebo nalezení správné diagnózy.
Pane profesore, tedy pardon, pane docente, jak se vlastně taková plicní hypertenze léčí? Je to zákonitě vždycky v nemocnici, anebo léčba probíhá doma?
My jsme doteď vlastně mluvili o tom, co teda je nejčastější příčinou plicní hypertenze, jsou ty plicní a srdeční choroby, odkud se ta problematická situace tak nějak do plicních cév přenáší a tam žádná zvláštní léčba ve většině případů není, krom léčby toho základního onemocnění. A potom jsou dvě situace, které jsou z hlediska výskytu v populaci výrazně vzácnější, ale o to zajímavější, protože před lety v podstatě žádná léčba pro tyto pacienty nebyla. Dneska ty pacienty umíme úspěšně léčit, někdy je dokonce umíme i vyléčit. A v době, kdy léčba nebyla k dispozici, anebo v zemích, kde není k dispozici dodnes, tak to onemocnění zásadním způsobem zkracuje život. To jsou dvě skupiny chorob. Ta první se označuje jako plicní arteriální hypertenze. Dříve se takovému prototypu tohoto typu plicní hypertenze říkalo primární plicní hypertenze. Je to stav, který je způsoben tím, že z nějaké příčiny se stluští cévní stěna v plicích, což logicky vede k tomu, že špatně přes ty cévy teče krev a naroste tam tlak. To vzniká buď z příčin, které jasné nejsou, anebo z příčin, které se postupně v čase ukazují. Před 50 lety poprvé o to onemocnění vzbudila zájem situace, kdy se začalo častěji vyskytovat u žen, které užívaly léky na hubnutí. Do dneška se ví, že řada léků na hubnutí má jako průvodní jev vznik takovéto plicní hypertenze, která potom už je situací, která když se neléčí, tak ty pacienty v řadě případů spolehlivě usmrtí. Před těmi 50 lety proto neexistovala žádná léčba. Vlastně do stejné skupiny plicní hypertenze patří plicní hypertenze, které třeba zůstávají u pacientů, u nich jsou neoperovány některé vrozené srdeční vady, nebo u některých revmatologických pacientů jejich revmatologické onemocnění se promítne i do plicních cév a vyvolá takovýto typ plicní hypertenze. Dneska existují léky, které dokáží ovlivnit to stlušťování plicních cév, což je podstata špatného toku krve přes plíce a zátěže pravé části srdce. Ty léky dokáží jednak ty cévy z části roztáhnout, zabránit pokračování toho stavu a tím to onemocnění stabilizovat, ale zcela vyléčit ho do dneška neumíme. Tak to je jedna taková skupina nemocí, která se léčí léky, které se dají podávat v drtivé většině případů ambulantně a pacienti nevyžadují žádnou hospitalizaci, kromě stavu, kdy se vyšetřují a jak možná z toho, co jsme říkali, vyplynulo, to vyšetřování není úplně jednoduché, protože potřeba se proklestit od těch běžných příčin plicní hypertenze k těm vzácným. No a to, co je méně vzácné než tento typ plicní hypertenze, jsou stavy, které souvisí s plicní embolí. Plicní embolie, čili průnik krevních sraženin do plicních cév, nejčastěji z žil dolních končetin, ale také třeba z žil v pánvi nebo v dolní duté žile, je velmi častou a velmi závažnou diagnózou. Takových příhod proběhne v Čechách 10 až 20 tisíc. Pacienti jsou po plicní emboli ředěni nebo je jim ředěna krev, aby se ta příhoda nezopakovala a ty sraženiny se dobře rozpustily. Několik procent pacientů pravděpodobně v důsledku nějaké genetické dispozice se komplikuje tím, že ty sraženiny nerozpustí a vede to k tomu, že část plicních cév je ucpána. A v důsledku toho také špatně teče krev přes plicní cévy a vede to k plicní hypertenzi. A to je stav, který se dá léčit chirurgicky především velmi komplikovanou a složitou operací, která se neprovádí na mnoha pracovištích na světě a spočívá v tom, že se vlastně ten chronicky zorganizovaný trombus, krevní sraženina, odstraní při náročném kardiochirurgickém výkonu a tím se vlastně ty plicní cévy vyčistí a dojde k obnovení správného toku krve a ti pacienti, kromě toho, že potom preventivně musí užívat dlouhodobě léky na ředění krve, tak jsou zcela zdraví a jsou schopni běžného fungování a ta nemoc jejich život nezkracuje. A tam samozřejmě ta hospitalizace je nezbytná jednak pro to stádium vyšetřování a potom pro to stádium té složité kardiochirurgické léčby.
My už jsme tedy říkali, v jakých případech se vlastně přikračuje tedy k té operativní metodě. Než ale vůbec k takové operaci dojde, předpokládám, že člověk s podezřením na plicní hypertenzi asi je takzvaně proklepnut lékařem. Možná mu je třeba doporučeno i změnit životní styl. Je to také důležité při tomto onemocnění?
Tak je-li ta plicní hypertenze důsledkem choroby plic anebo srdce, tak potom samozřejmě ta takzvaná režimová opatření, to jak změnit životní styl a jak změnit stravovací a jiné návyky, tak souvisí s tou základní chorobou. Je-li to ta vzácnější příčina, která je dána tím, že jsou nějakým způsobem primárně postiženy plicní cévy a druhotně to zatěžuje srdce, tak ale z části to platí, i je-li plicní hypertenze následkem srdečního onemocnění, tak tam jistě je důležitý alespoň nějaká fyzická zátěž. Jsou-li pacienti dušní, tak ta dušnost by měla být, nebo její dostavení se by mělo být takovou stopkou, která by se neměla přemáhat. A na druhou stranu je velmi zásadní, aby pacienti měli pravidelný pohyb, který je v mezích jejich tolerance. A takovou asi nejfyziologičtější zátěží je pravidelná pěší chůze a proto je někdy velmi s výhodou, když pacienti mají třeba psa, kterého musí pravidelně venčit. Ale mimo to je řada dalších doporučení, která mají třeba bránit běžným infekcím. Pacienti jsou očkováni proti chřipkám a jiným chorobám. Mají-li pacienti selhávající srdce, doporučuje se, aby přijímali méně tekutin. A samozřejmě ti pacienti, kteří mají plicní hypertenzi v důsledku těch opakovaných plicních embolí, průniku sraženin do plicních cév, tak potom důležitou součástí léčby je ředění krve a ta nutnost potom z části ovlivňuje i některá ta zmíněná režimová opatření.
Co třeba změna jídelníčku, co třeba pití kávy, asi lékař vůbec nechce slyšet, že by pacient kouřil nebo pil alkohol.
Tak kouření jistě je doporučení hodným zákazem bez jakékoliv diskuse s nějakým velmi nevelkým pitím alkoholu se dá jistě vždycky polemizovat s takzvaným zvanou příležitostnou konzumací alkoholu a potom změna jídelníčku a další stravovací návyky se spíše odvíjí od toho, jakého původu ta plicní hypertenze je a případně jak také některé složky potravy mohou souviset s účinností léčby, která je těm pacientům předepisována.
Já vám moc děkuji za spoustu velmi zajímavých a užitečných informací k dnešnímu tématu plicní hypertenze. Mým hostem byl docent doktor Pavel Jansa z Centra pro plicní hypertenzi Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Díky za váš čas, budu se těšit na regionu naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.